hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi hoş habar bilen dowam etdirýäris. Şwetsiýada ýaşaýan illeşimiz ýazyjy Ak Muhammed Ulsaparyň Zümerret Kinar hikayeleri ýygnasy Nikolay Gogol adynaky halkary Triumf bayrağına münasip boldy. Aslında Türkmen edebiyatı şeýle şahatlyklı hem begençil wakalara diýsen garyp. Näme hilim bolsa daşary ýurtda döreýän Türkmen edebiyatı belli derejede halkary hormatlaryny hem de sylyglary iýi bolup gelýär. Ukrainada döredilen Nikolay Gogol adynaky Triumf edebi bayrağı barada aýtsak, ol çeper edebiýatdaky görnükli üstünlükler üçin dünýäniň dürli ýurtlarynyň bolan belli ýazgylara goşurlýar. Şwed türkmen ýazgysy Ak Muhammed Ulsapar bu bayrağa Ukrain metbuatyna çap bolan eserleri hemde Ukrain diline neşir edilen Zümerret Kinar atly hikayeler ýygnasy üçin münasip boldy diýip gün neşriýatynyň saýty habar berýär. Bu bayrak bilen baglanyşykly biz Ak Muhammed Ulsapar bilen gurrundaş bolduk. Ak Muhammed sözümizi bu bayrak hem onun kimlere münasip bolýan gwardaky gurrundan başlasak gowy bolardy.
Bu bayrak dürlü yurtlardan olan yazıcılara hem de beyleki sunuat iş yerlerine ulu yenişler için deyilip berliye. Şol ruhatın özünde de bu bayrağa münasip olan adamların eserleri Ukrayna'da da hükman çap olmalı. Ukrayin okuyucularım onun eserleriyle tanış olmalı. Meniňem eserlerim bir näçe ýyldan bäri Ukrayin diline terjime edilýär. Ören meşhur Ukrayin jurnallaryna çap boldy. Onuň üstesine de bu bayrak berilende maňa Ukrayin diline neşir edilen Smaragdowy berek, ýani türkmençesi Zümerret Kenar bolýar. Şol hekayalar ýygnanym üçin hem berildi.
Hekayalar 100 euro terjime edilmi ýa-da uzak döwürüň dowamynaky hyzmatdaşlykmy?
Edil şol aýdyşyň ýaly. Ol hekayalar ozal dürlü edebi jurnallarda çap edilipdi. Uzak wagtyň dowamynda ondan şol hekayalary ýygnap Zümerret Kenar ady bilen bir ýygnyny çap edipdirler. Ana şol ýygnyny hem ahyr soňunda şu bayrağın maňa berilmegine ulu rol oýnady.
Bayrağın döreden şahatlygy barada da aýdaýsaň.
Elbette halkara Gogol bayrağı bu meniň üçin ullukan bir sylag, gaty begenlerje sylag. Edil häzir Ukraina ören kyn ýagdaýda. Ukrain döwleti, Ukrain halky şu wagt agyr günleri başdan geçirýär. Sebäbi onuň territorial bitewligine ullukan howp awanny. Ýöne şeýle agyr pursatda da Ukrainada edebiýat ösýär, edebiýatyň erkinligi bar Ukrainada. Olar öz okuyucularını dine bir Ukrayna yazıcılarının değerli eysem, daşarı yurt yazıcılarının eserlerlerine tanıştırıp duruyorlar. Olara bayrakların berip duruyorlar. Demek bu dağıtların hemmeti şu Ukrayna'da doğulu bakalı edevi durmuşun devam ediyenini var kodaya. Kutmenin özüm çünüm şu Gogol bayrağını almak üren bu sonuçlu vaka. Sebebi Gogol min halife tutunun yazıcılarının biri. Şoň üçin hem öz halipa tutunun onun köp zatlary prozada öwrünün ýazýymyň adyny götürýän halkara bayrağyny almak bir ören bu sonuçly bir begençli ýagdaý.
Bayrak senin geljek kişileriňe ähli täsirini ýetirer.
Ini şeýle begençli pursatda elbetde adamyň hasym köp işläsi gelýär, has köp zatlary ýazasy gelýär. Min her bir eseri ýazamda ilkinji gödüňni tutýanmam elbetde öz okuwçylarymyz, türkmen okuwçylary da belki şuýlum ahirine çenini çap edip yetişecek kitabım. Nobel bayrağının lauriyatı Selma Lagerlöf'ün Solgerson'un yavanı gazlara münüp Şvetsiya edin tesin siyahatı diyen kitabı. Ol kitabı meneyem tercüme edip kutorup barayan. Bunun başka da meneyem teyze bir romanın üstünü işleyen. Ol roman tarih roman. Yine de 2-3 yılı çeker deyip men pikir ediyen. Şol ruhatın ödüne de elbette keçirek janrlarda bir neçe zatlar yazılıya olurum. Yakın vaatlarda Türkmen okucularına da beyleki dillerde de okuculara kavuşar deyip umid ediyen.
18. April yadigarlıkları hem de tarihi yerleri korap saklamanın halkarı günü. Bu mühim mesele bağışlanan çeri 1983 yılın 18. April'ini UNESCO, yani Mağarif, ılım hem medeniyet meseleleri boyunca bütün dünya kuraması tarafından öne sürülü. UNESCO'nun yanına kıyıp yadigarlıkları hem de ünüs çekici gödel yerleri gorap saklamak meseleler baradaky halkara geňeşiň assambleýasy şeýle çäreni gollap çykyş etdi. Ýadygärlikleri hemde taryhy ýerleri gorap saklamakdan esasy maksat gadymy gymmatlyklara, gözel ýerlere jemgyýetiň ünsüni çekmekden hem ony gorap saklamakdan ibaret bolup durýar. Döwlet derejesinde bu çäre ilkinji gezek 30 ýyl mundan öň, ýagny 1984-nji ýylyň 18-nji aprelinde bellenipdi. Biz Türkmenistan barada aýtsak, taryhy hemde ünsi çekiji gözel ýerler näçe diýsen bar? Gündogordan Türkmenistanyň iň beýik dağ gerişi bolan Aýyrbaba belentliginden başlasak, köýtün nagynyň ençeme ýapyk köýlleri, dinozawrlaryň ýyllaryny, Yahvil belentliginnäki al elwan gülleri, Küpet dağdaki 40 gıydı, Küvatani, Demirgazıkta dövkesen ülen biten dağı, Günvatarda, Hazarın yakalarındaki vulkanlı yerleri, yani kaynar dağları yatlamak bolor. Şol yadigarlıkların biri arada havarçimiz Murat Kurvan yürütü gepleşik tayarladı. Ol asıl kâri fizik olon, hedir hormotlu dinzalıştaki yaşulu, yaylım beygif filen, Hinduş bendi varda gurrundaş bolly.
Ýerme geçen asyryň başyny Marwulaýsyň häzirki Türkmenala etranyň yerleşen ýerinde Hinduş gidre elektrostansa gurulupdy. Şol elektrostansa barda siz näme aýdyp bilersiňiz?
Dogrudan geçen asyryň başyny Patşa Russiýanyň karary boýunça Bayramaly şäheriniň Beglok sanatoriýasyny elektr energiýasy bütünletmek üçin Murgap deryatının her kenarına bir gidre elektrostansiya kurulu. O gidre elektrostansiya da Avstra-Vengriya Gans kampanyasının endramları oturdurulu. O elektrostansiyanın 3 saniye gidre turbinası olup, ersinin 400 kilowatt kuvveti var. Bu kurulun stansiya, vaktinde Dine Bayramali'nin Bevlok sanatoriyasını üstün etmeni, Bayramali'ki Yağ hem de palta zavodlarını da elektrik enerjiye verdiler.
Delma bu gidi elektrik stansasının hayalde ki adı neydi?
Bir elektrik stansiyanın kurulunu eğen bir yıldın kurak vaat geçti. Sonunda da bu stansiya hiç ülkemde iş yaptı. 2011 yılı 1.23 bin kilovat saat elektrik enerjiyeni öndürüptür. Yani son kuatlarda Murgap deryasının suğunun ağırlarına ulan su ağırlarına vaatında elektrik stansiya işlep bilen oldu.
Gelma 18-nji aprel ýadygärlikleri hemde taryhy ýerler gorap saklamagyň halkara güni hökmünde bilen gelýär. Indi şu wagtda Hinduş bendine jemgyýetiň ünsüni çekip bolarmy? O ýere ekskursiýa gormak mümkinmi?
Durdurum Türkmenistanyna dürli ugurlar boýunça muzey bar. Ýöne gynan tagam ýurtda politehniki muzey dörzünmedi. Şol Hinduş gize elektrik stansiýasyny Aşkasmanın aslındaki bir acayip tarihi yadigar okumunu ikrar etmek mümkün. Eğer şey edilse bu yerlere siyahat turistik marşrutlarını açtı olacak.
Ama şu elektrostansiyanın yadigarlık olmak için ya da yani sizin aydışına diyalı turistleri öğrenme çekmek için onun neyle bir öğrenme çekici ayrıtınlıkları var?
Ol stansiyan öz gurulun dövrünü seyredinde onun binası öz başı vaatında bir arkitekturasını tapaktındır. Ol stansiya arkitekturası boyunca şu öz dövrünün bir ayrıktığını görkodiyar. Stansiyan gurulunu 100 yılın olarak geçenem olsa stansiyan bir kemde işlep durmalı bu onun ulu ayrıktığının biridir. Bayramali'nin büyülük sansoriyatı olsa ön tarihten belli oluşuyordu Rus padişahının mülkü olan. Bayramali'nin Beylik Sanatoriyası'nın binasının arkitekturu teali Hinduş elektrik stansiyonun binası sol dövrün arkitekturu nuskolarının biri. Bu stansiyon yerleşen yerinin tedirgatı, randışavetin oğudunluğu hem de huvatının ağzı mülayınlığı turistlerin ünsünü yönünü çekip biler. Ondan sonra bir stansiyonda oturduğun agregatların Her reçenli, 100 yıl geçenim oldu işlep durmuyor bu, ve onun özgürlüğü bir ayırtınlığı. Bir yerdeyim, tarihi köyüne durmuşluğun gıdıklanan adamdan ünsünü çekmek mümkün.
Hormatlı dinleyiciler, siz yadigarlıkları hem de tarihi yerleri gorap saklamağın halkarı günü bilen bağlanışıklığı geçiren gepleşimizi dinlediniz. Şunun bilen medeniyet gepleşigimizi geçirip gutaryar, onalıp baran, Hudaýberdi hally.